My message focuses upon the relationship.
Ang mensahe ko ay nakatuon sa kaugnayan ng pagtanggap ng patotoo na si Jesus ang Kristo at ang pagbabalik-loob sa Kanya at sa Kanyang Ebanghelyo. Karaniwan ang paksa tungkol sa patotoo at pagbabalik-loob ay magkahiwalay at nating tinatalakay. Gayunman, nagkakaroon tayo ng mahalagang pananaw at dagdag na espiritual na katatagan sa pagsasalang-alang sa dalawang mahalagang paksang ito. Dalangin ko na turuan at palakasin ng Espiritu Santo buhat sa atin. Marami tayong matututunan tungkol sa patotoo at pagbabalik-loob mula sa ministeryo ni Apostol Pedro. Pagdating ni Jesus sa baybayin na sa Seren ni Filipo, tinanong niya ang tumitimong tanong na ito sa kanyang mga disipulo, "Ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Kagad sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyong ng laman at ng dugo, kundi ng aking amang na nasa langit." Gaya na ipinakita sa sagot ni Pedro at sa itinuro ng kapagligtas, ang patotoo ay personal na kalaman tungkol sa espiritual na katotohanan na natatamo sa paghahayag. Ang patotoo ay isang kaloob mula sa Diyos at maraitong matanggap ng lahat ng kanyang mga anak. Ang sino mang matapat na naghahanap ng katotohanan ay nagkakaroon ng patotoo sa pamamagpaggamit ng kahit ang bahagyang pananampalataya kay Hesus Kristo upang subukan at subukan ang bisa ng salita, upang bigyang diin ang panghihikayat ng Banal Espiritu at magising sa Diyos. Ang patotoo ay nagdudulot ng dagdag na personal na pananagutan at pinagmumula ng layunin, katiyakan at kagalakan. Ang pagkahanap at pagkakaroon ng espiritual ng patotoo ay nangangailangan ng paghingi, paghahanap at pagtuktok na may matapat na puso, tunay na layunin at pananampalataya sa tagapagligtas. Ang mga pangunahing bagay na nakapaloob sa isang patotoo ay ang alam mo na buhay at mahal tayo na masalangit na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at ang kaganapan ng Ebanghelyo ay ipinanumbalik sa lupa sa mga huling araw na ito. Na magturo ang tagapagligtas sa kanyang mga disipulo sa huling hapunan, sinabi niya kay Pedro, "Simon, Simon, narito ka. Hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig gaya ng trigo. Datapot ikaw ay pinamanhik ko na huwag magkulang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik sa kanyang muli at pagtibayan mo iyong kapatid." Nakatutuwang dakilang apostol na ito at kausap ang kasamang Panginoon. Gayunman si Pedro ay nangailangan pa rin ng dagdag na tagubilin mula kay Jesus tungkol sa nakapagbabalik-loob at nakadadalisay na kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa kanyang tungkuling maglingkod ng tapat. Ang pinakadiwa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay humihingi ng mahalagang permanenteng pagbabago sa ating katauhan na nagiging posible sa pamamagitan ng pagbabayad sa lahat ng tagapagligtas. Ang tunay na pagbabalik-loob ay nagdudulot ng pagbabago sa paniniwala, puso at buhay ng isang tao upang tanggapin at sundin ang kagustuhan ng Diyos at nakapaloob dito ang tapat na pangako na maging disipulo ni Kristo. Ang pagbabalik-loob ay nagpapalaki, nagpapalalim at nagpapalawak ng pundasyon ng patotoo. Ito ay bunga ng paghahayag mula sa Diyos na may kasamang pagsisisi, pagsunod at pagsisikap ng tao. Ang sino mang tapat na naghahanap ng katotohanan ay maaari magbago kapag naranasan ang malaking pagbabago ng puso at espiritual na pagsilang sa Diyos. Habang iginagalang natin ang mga ordinansa at tipan ng kaligtasan at kadakalaan, patuloy sa paglakad na may katatagan kay Kristo at pagtitiis na may pananampalataya hanggang sa wakas, tayo ay nagiging mga bagong nilalang kay Kristo. Ang pagbabalik-loob ay paghahandog ng sarili ng pagmamahal at katapatan sa Diyos na may pasasalamat sa kaloob na patotoo. Ang aklat ni Mormon ay puno ng mga nakakantig na kwento ng pagbabalik-loob. Si Amalekay na inapon ni Jacob ay nagsabing, "Nais kong lumapit kayo kay Kristo na siyang banal na Israel at makibahagi sa kanyang mga kaligtasan at sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Oo, lumapit sa kanya at ialay yung buong kaluluwa bilang handog sa kanya." Ang malaman ni Jesus ang Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mahalaga at kailangan Ngunit ang masigasig na paglapit sa Kanya at pag-aalin ng ating buong kaluluwa bilang handog ay kailangan ng higit pa sa kaalaman. Kailangan sa pagbabalik loob ng ating buong puso, kakayahan, at buong pag-iisip at lakas. Sumagot ang mga tao ni Haring Benjamin sa kanyang itinuturo at sinabing, "Oo, pinaniniwalaan namin lahat ng salitang inyong sinabi. At gayon din alam namin ang katiyakan at katotohanan ng mga yaon dahil sa Espiritu ng Panginoong mga pangyarihan na gumawa ng malaking pagbabago sa amin o sa aming mga puso. Kaya nga kami wala nang hangarin pang gumawa ng masama kundi patuloy na gumawa ng mabuti." Ang pagtanggap sa mga salitang binigkas, pagkakaroon ng patotoo hinggil sa katotohanan ng mga ito, at ang pagpapakita ng pananampalataya kay Kristo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa puso at matatag na determinasyon na magpakabuti pa. Ang mga lamanita nagbalik loob sa aklat ni Helaman ay sinasabing nasa landas ng kanilang tungkulin at sila ay lumalakad ng maiangat sa harapan ng Diyos at pinagsikapan nilang sundin ang kanyang mga kautosan at ang kanyang mga batas at kanyang katakatulan. At sila ay nagsisikap na walang kapaguran nagsusumigasig upang madalang ang nalalabis sa kanilang mga kapatid sa kaalaman ng katotohanan. Gaya ng pinakikita ng mga halimbawang ito, ang pangunahing katangian na kaugnay ng pagbabalik loob ay ang naranasang malaking pagbabago sa ating puso. Hangaring patuloy na gumawa ng mabuti, pagsulong sa landas ng tungkulin, paglakad ng maingat sa harap ng Diyos, pagsunod sa kautosan, at paglilingkod ng walang kapagurang pagsusumigasig. Malinaw na labis ang katapatan ng matatapat na kaluluwang ito sa Panginoon at sa kanyang mga turo. Kadalasan ang pagbabalik loob ay tuloy-tuloy na proseso at hindi minsan ang pangyayari na bunga ng isang matinding karanasan. Taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin, dahan-dahan at halos hindi na mapupuna, ang ating hangarin, kaisipan, mga salita, gawa ay umaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang pagbabalik sa loob ng Panginoon ay nangangailangan ng sigasig at tiyaga. Tinukoy ni Samuel na lamanita ang limang pangunahing bagay na pagbabalik loob sa Panginoon. Una, paniniwala sa mga turo at propesiya ng mga banal na propeta na nakatala sa banal na kasalatan. Pangalawa, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pangatlo, pagsisisi. Pangapat, nararanasan ang malaking pagbabago ng puso. At ang panglima, pagiging matatag at hindi natitinag na pananampalataya. Ito ang huwarang humahantong sa pagbabalik loob. Ang patotoo ang simula at kailangan sa patuloy na pagbabalik loob. Sa patotoo, nagsisimula. Hindi ito ang hantungan o destinasyon. Ang matatag na patotoo ang pundasyon na pinagbabatayan ng pagbabalik loob. Ang patotoo ay hindi sapat upang mapangalagaan tayo sa unos ng kadiliman, sa mga huling araw at sa kasamaan na nasa paligid, ating paligid. Ang patotoo ay mahalaga at kailangan, ngunit hindi sapat upang maibigay sa atin ang espiritual na kalakasan at proteksyon na kailangan natin. Ang ilan sa mga miyembro ng simbahan na may patotoo ay natinag at tumalikod sa katotohanan. Ang kanilang espiritual na kaalaman ay katapatan ay hindi sumapat sa mga hamon na kanilang nakaharap. Ang isang mahalagang aral mula sa kaugnayan ng patotoo at pagbabalik loob ay makikita sa mga gawaing misyonaryo ng mga anak ni Mosayas. Kasindami ang nadala sa kaalaman ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ni Amon at ang kanyang mga kapatid alinsunod sa diwa ng paghahayag at propesiya at ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng mga himala sa kanila. Oo, yamang buhay ang Panginoon. Kasindami ng mga lamanita na naniniwala sa kanilang pangangaral at mga nagbalik loob sa Panginoon kailanman ay hindi nagsitalikod. Sapagkat sila ay naging mabubuting tao, ibinaba nila ang kanilang mga sandata ng paghihimagsik na hindi na sila muling nilabanan ng Diyos. Ngayon, ito sila ang nagbalik loob sa Panginoon. Dalawang mahalagang elemento ang inilalarawan sa talatang ito. Una, ang kaalaman ng katotohanan na maaring sabihing patotoo. At ang pangalawa, ang pagbabalik loob sa Panginoon na sa pagkaunawa ko ay pagbabalik loob sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo. Kaya nga ang matinding kombinasyon ng patotoo at ang pagbabalik loob sa Panginoon ang nagbunga ng katatagan at hindi pagkatinag at naglaan ng spiritual na protection. Hindi sila kailanman tumalikod sa katotohanan at isinuko nila ang kanilang mga sandata ng paghihimagsig. Kaya nga hindi sila nila kinalaban ng Panginoon Diyos. Ang pagsasantabi ng taglay ng mga sandata ng paghihimagsig gaya ng kasakiman, kapalaluan, pagsuway ay nangangailangan ng higit pa sa pananalig ng kalaman. Ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsisisi at pagsunod ay kailangan bago maisuko ang ating mga sandata ng paghihimagsig. Tayo ba ay mayroon pa rin mga sandata ng paghihimagsig na humahad lang sa ating pagbabalik loob sa Panginoon? Kung mayroon, kailangan natin silang magsisi ngayon. Mapapansin na hindi nagbalik loob ang mga Lamanita dahil sa mga isyonero nagtuturo sa kanila o napakahusay na programa ang simbahan. Hindi sila nagbalik loob dahil sa mga katangay na kanilang mga pinuno o para ipreserba ang kanilang pamanang kultura o tradisyon ng kanilang mga ninuno. Sila ay nagbalik loob sa Panginoon, sa kanyang bilang tagapagligtas, sa kanyang kabanalan at doktrina, at hindi sila kailanman tumalikod sa katotohanan. Ang patotoo ay espiritual na kaalaman ng katotohanan ng makamtan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang patuloy na pagbababalik loob ay, at katapatan sa tuwi na ay inihayag katotohanan natin natanggap. Ang malaman na totoo ang Ebanghelyo ang pinakadiwa ng patotoo. Ang patuloy na katapatan sa Ebanghelyo ang pinakadiwa ng pagbabalik loob. Dapat nating malaman na totoo ang Ebanghelyo at maging tapat sa Ebanghelyo. Gusto kong gamitin ngayon ay isa sa mga raming posibleng pangkahulugan ng taninhaga ng sampung dalaga para bigyan diin ang kaugnayan ng patotoo at pagbabalik loob. Sampung dalaga, limang matatalino at limang mangmang ang kinuha ang kanilang ilawan at humayo para sa bulubungin ang kasintaan na lang. Isipin ninyo mga ilawang ginamit ng dalaga bilang ilawan ng patotoo. Dinala ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ngunit hindi sila nagdagdag ng langis. Ipalagay na ang langis bilang langis ng pagbabalik loob. Tatapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kalamang ilawan. Samantalang nagtagal nga ang kasintahang lalaki at tagantok sila lahat at nangatulog. Tatapwat pagkahating gabi ay sumigaw, narito na ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagawin nagsibagbang lahat ang dalagang ngayon at pinaiging kanilang mga ilawan. At sinabi ang mga at patalino,
lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell.
Ang matatalino bang dalaga ay sakim o ayaw magbigay? O tama lang na ipinahawatig nila na ang langis ng pagbabalik loob ay hindi maaring hiramin? Ang espiritual na kalakasan ba na bunga ng pagkamasunurin sa tuwi na sa mga kautusan ay maaaring ibigay sa ibang tao? Ang kaalaman ba ng makamtan na masigasig na pag-aaral ay at pagdinilay ng mga banal na kasulatan ay maaaring ibigay sa isang tao na nangailangan? Ang kapayapaan bang hatid ng Ebanghelyo sa matapat na banal sa huling araw ay maaaring ilipat sa isang taong dumaranas ang hirap o malaking hamon? Ang malinaw na sagot sa bawat isa sa matanong ito ay hindi. Gaya ng wastong pagbibigay diin ng matatalinong dalaga, kailangan magsibili tayo para sa ating sarili. Ang inspiradong kababaihang ito ay hindi naglalarawan ng transaksyon sa negosyo. Sa halip, binibigyang diin nila ang individual na responsibilidad na panatilihin nag-aalab ang ating ilawan ng patotoo at magkaroon ng sapat na supply ng langis ng pagbabalik loob. Ang mahalang langis na ito ay nakukuha sa paisa-isang patak, taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin ng buong tiga at sigasig. Walang maikling daan, walang huling sandaling paghahanda. Dahil dito, maging matapat, nananalangin tuwi na, taglay ang inyong mga ilawan na tinabasa at tagniningas at may langis na dala kayo upang kayo ay maging handa sa pagparito ng kasintahang lalaki. Ipinapangako na sa pagkakaroon natin ng kaalaman ng katotohanan at sa pagbabalik loob sa Panginoon, tayo ay mananatiling matatag at di natitinag at hindi kailanman tatalikod sa katotohanan. Buong pananabik nating isasantabi ang ating mga sandata ng paghihimagsik. Bibigyan tayo ng maliwanag na tanglaw ng ating ilawan ng patotoo at sapat na supply ng langis ng pagbabalik loob. At habang lubusan nagbabalik loob ang bawat isa sa atin, mapapatatag natin ang kanyang pamilya at kasamahan. Pinatotohan ko ang mga bagay ito sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.